онлайн. В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
14 травня, понеділок. Програма ведуть Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. У Донецьку сьогодні урочисто відкрили новий термінал аеропорту, який прийматиме міжнародні рейси.
Політика політикою, як говорять, а життя продовжує.
Відкрили в присутності президента. Яких заходів може вжити стосовно України Європейський Союз?
Я персонально знаю Карла Більда. Якщо він вже з металом в голосі зголошує можливість застосування інших заходів, тобто це серйозно.
Депутати беруться за виборче законодавство. Який закон, на вашу думку, варто ухвалити за 5 місяців до виборів? Про все це та більше далі у передачі. А спершу новини, з ними у студії Марія Щур. Прошу, Марія.
Дякую, Людмило. Міністри закордонних справ Євросоюзу вирішили не закликати до бойкоту Європейського чемпіонату з футболу в Україні через ситуацію з ув'язненими лідерами опозиції. Проте вони погодилися, що політикам варто триматися подалі офіційних трибун, повідомляє агентство ДПА. Питання стосунків з Україною неформально обговорювалося під час обіду міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі. За словами міністра закордонних справ Бельгії Дід'є Рейндерса, від відсутності болільників на трибунах страждають найбільше футбольні команди. А його колега із Люксембургу заявив, що розривати стосунки з Україною було би неправильним сигналом. Завтра до Брюсселя для обговорення подальшої долі угоди про асоціацію та вільну торгівлю з ЄС має прибути прем'єр-міністр України Микола Азаров. Надзвичайний і повноважений посол США в Україні Джон Тефт відвідав прем'єр-міністра, колишнього прем'єр-міністра України Юлію Тимошенко у лікарні. За словами Тефта, вони із Тимошенко мали півгодинну розмову, однак її деталі є приватною справою. Як зазначив посол, під час зустрічі він переказав Юлії Тимошенко найкращі побажання від державного секретаря США Гіларі Клінтон. Заступник керівника Бюро із питань демократії, прав людини і праці Державного департаменту США Томас Мелія, який теж зустрічався з Тимошенко, сказав, що колишній прем'єр виглядає досить енергійно. У Греції переговори про створення нового уряду тривають другий тиждень після того, як політичні партії не можуть знайти згоди про створення коаліції, щоб відвернути необхідність нових виборів. Очікується, що переговори відновляться сьогодні о 19:30 за київським часом. Одна із менших партій, демократичні ліві, тепер взялася створювати коаліцію.
What we want is a strong government that will actually...
Те, що ми хочемо, це створити сильний уряд, який буде підтримувати найбільша кількість членів парламенту і який зможе провести переговори про пакет допомоги, виходячи із сильніших позицій.
The new terms of our pact.
Сказав один із учасників переговорів. В Афганістані в результаті вибуху бомби сьогодні на ринку на півночі країни загинуло 9 осіб. За повідомленням місцевої поліції, теракт стався на ринку в районі Гормуш, що у провінції Фар'яб. Як повідомляє Міністерство внутрішніх справ Афганістану, серед убитих член ради однієї із сусідніх провінцій. Ніхто не взяв на себе відповідальності за напад, але влада звинувачує у теракті талібів. Тим часом президент США Барак Обама вважає, що передача відповідальності за безпеку в Афганістані від НАТО до афганських сил безпеки є важливим кроком вперед. Передача відповідальності за безпеку в країні, про яку було оголошено в Кабулі у неділю, стосується усіх 230 районів Афганістану, включно із Кандагаром, який залишається форпостом руху Талібан. На цьому, Людмила, у мене все.
З випуском новин була Марія Щур. Я дякую.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Цього тижня фракції більшості мають намір взятися за законопроекти, пов'язані з парламентськими виборами. Зокрема, регіонали хочуть ухвалити закони про скасування депутатської недоторканності та про засади державної мовної політики. Натомість опозиція вимагає скасувати імунітет не лише депутатський, а для всіх високопосадовців і виступає проти мовної ініціативи регіоналів. Ці подробиці почуємо від Дмитра Шурхала.
Фракція партії регіонів виступає за розгляд Верховною Радою цього тижня законопроекту про мовну політику та скасування депутатського імунітету. Як заявив на Погоджувальній раді голова фракції партії регіонів Олександр Єфремов, законопроект про засади мовної політики зберігає за українською мовою статус єдиної державної, але при цьому розширює права мов національних меншин.
Є відпрацьований законопроект, він учитує.
Є відпрацьований законопроект, він врахує всі зауваження, які були висловлені в тому числі і Венеціанською комісією. А також врахує зауваження наших провідних інститутів для того, щоб у нашій державі в цивілізованому руслі реалізувати мовну хартію, що діє в Європі.
Натомість, за словами голови Верховної Ради Володимира Литвина, європейські оцінки мовної ініціативи регіоналів значно стриманіші.
В рекомендаціях Верховного комісара з питань національних меншин відзначаються позитивні зрушення, і сам позитив у цьому плані, що є. Водночас говориться, що не можна приймати рішення на користь регіональних мов за рахунок української мови.
Голова парламентського комітету з питань культури та духовності, депутат Бютівець Володимир Яворівський, вважає, що закон захищає лише одну мову – російську. Що ж до ініціативи регіоналів про скасування депутатського імунітету, то голова фракції БЮТ «Батьківщина» Андрій Кожем'якін нагадав, що раніше партія регіонів вимагала скасувати недоторканність усіх високопосадовців.
За то, який колись пан Лавринович і пан Єфремов казали, що це найкращий законопроект про зняття недоторканності. Всіх з президента, з суддів.
Експерти зазначають, що напередодні парламентських виборів партія регіонів згадала про свої передвиборні обіцянки. Експерт політичних програм Центру імені Разумкова Костянтин Декань вважає, що депутатська діяльність тепер буде розрахована насамперед на парламентські вибори. Утім, зіграти на проросійських настроях значної частини свого електорату регіоналам цього разу буде важче, вважає Костянтин Декань.
Росія не вважає Януковича своїм, так би мовити, кандидатом. І вона не дасть йому змоги вільно грати на цьому полі.
Об'єднаній опозиції також було би варто винести на розгляд парламенту законопроекти, які б давали уявлення про її наміри, вважає політолог Антон Фінько.
Будь-яка політична сила, яка прагне до влади, має мати пакет законодавчих ініціатив і управлінських рішень щодо усіх основних галузей сфер політики.
Парламентські вибори в Україні мають відбутися наприкінці жовтня цього року. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А який, на вашу думку, закон депутатам варто ухвалити зараз за 5 місяців до виборів? З таким запитанням ми звернулись до перехожих Києва, і ось що вони вважають.
Закони як для людей, щоб люди могли працювати, заробляти, жити. І для пенсіонерів, щоб підвищили, і щоб була робота у людей.
Наша Верховна Рада таким чином працює, що будь-які закони, які вони не ухвалили, для звичайних людей, вони не є корисними. Вони розділяють наше суспільство. Одні закони підроблюють під верхні слої населення, ті, які мають кошти, а ті, які соціально незахищені верстви, вони їх і не захищають.
Закони, які були б направлені на покращення життя наших людей. Трудовий кодекс в першу чергу, але його треба приймати за пропозицію профспілок. Друге, треба переглянути прожитковий мінімум. Ну і безумовно треба ініціативніше працювати по втіленню в життя соціальних ініціатив.
Щоб трохи пенсії додавали. У мене, наприклад, 1300, це зовсім мало, якщо я хвора людина. В залежності від того, стажу стільки хто зробив. Якщо я проробила 45 років, час уравніловку підганяють, щоб всі однаково. Це ж несправедливо.
Обіцяли ж скасувати. Недоторканність не скасували її.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Тим часом в Україні в гарячому темпі йде підготовка до Євро-2012. Сьогодні в Донецьку урочисто відкрили новий термінал аеропорту, який прийматиме міжнародні рейси. Церемонію відкриття відвідав президент України Віктор Янукович, міністр інфраструктури Борис Колесников і місцеві чиновники. Аеропорт став тепер найбільшим у Східній Європі. Вже цього року тут планують прийняти більше 1 мільйона пасажирів. За відкриттям спостерігала місцева кореспондент Радіо Свобода. Більше про це ми розповімо у нашій вечірній передачі «Свобода сьогодні». А чи не будуть ці інвестиції даремними, якщо європейці таки бойкотуватимуть Євро-2012? На це питання відповів у Донецьку глава держави Віктор Янукович. Так.
Ми, як партнери, не підвели наших партнерів із УЄФА. Вся інфраструктура, яка построєна, вона буде много-много лет служить будущим поколениям. Євро-2012, як проект, он дозволив нам ускорити цю задачу.
сказав у Донецьку Віктор Янукович, а більше про це у «Свободі сьогодні». Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Перенесення саміту, а радше відміна, це вимушена міра.
Denn in der Ukraine und in Weißrussland leiden Menschen immer noch unter Diktatur und Repression.
Свобода сьогодні.
Я знаю, що вилися Радянський Союз і Німеччина. Україна була частиною Радянського Союзу. Вона воювала.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і прямому радіоефірі щодня, крім вихідних. Міністр закордонних справ Швеції Карл Більд заявив сьогодні, що відвідування чи не відвідування футбольних ігор – не головний інструмент європейської політики. Проте яких заходів може вжити стосовно України Євросоюз? В ефірі Радіо Свобода моя колега Інна Кузнєцова розпитувала колишнього першого заступника міністра закордонних справ України, аналітика Міжнародного центру перспективних досліджень Олександра Чалого.
Його заява досить серйозна і жорстка. Я персонально знаю Карла Більда і знаю, що він досить дипломатично завжди висловлювався стосовно чутливих ситуацій в Україні. Якщо він уже з металом в голосі зголошує можливість застосування інших заходів, тобто це серйозно. І українське суспільство, і українська влада повинна розуміти, що дійсно Європейський Союз фактично на сьогодні почав обговорення, які наступні кроки він може застосувати стосовно, в першу чергу, керівництва України, щоб стимулювати його дотримуватись демократичних стандартів Ради Європи і демократичних стандартів Європейського Союзу. А ми їх приблизно знаємо. Треба подивитися, як розвивалася історична ситуація навколо Білорусі. Це і візові обмеження, це і обмеження торговельно-економічних стосунків. Тобто, якщо не будуть знайдені компромісні рішення, і якщо буде продовжуватись нагнітання ситуації навколо лідерів опозиції, інколи абсолютно зайве, і інколи незрозуміло, навіщо вона робиться, з точки зору звичайної людської логіки, то, безперечно, ми можемо отримати з боку Євросоюзу персональні санкції стосовно вищого керівництва України.
Чому можуть полягати ці санкції?
Вони відомі. В першу чергу, це візові обмеження, недопуск на територію Євросоюзу. Друге, це обмеження персональні, пов'язані з господарською діяльністю, чи структур, які філіальні до тих чи інших осіб, чи з їхніми банківськими рахунками. А це досить чутливі санкції, і мені здається, оскільки Україна і українська еліта набагато більше інтегрована в економічний фінансовий простір Євросоюзу, ніж білоруська еліта, то мені здається, навіть розмова про можливість таких санкцій повинна стимулювати до більш відвертого діалогу і пошуку реальних рішень.
Чи можна сподіватися про те, що такий діалог український, ну, у всякому разі, хоча б МЗС розпочне?
На жаль, МЗС на сьогодні не є каналом, через який можна було б здійснювати такий діалог.
Чому?
МЗС на сьогодні розглядається як досить, ну, скажімо, заполітизована структура. Коли ви питаєте про МЗС, а от ви на сьогодні, ми живемо в українському суспільстві, за останній тиждень ми чули позицію МЗС на якомусь, ну, скажімо, відповідальному рівні. Дві людини коментують тільки ситуацію стосовно зовнішньої політики України. Безперечно, це талановиті дипломати, але їх рівень не дозволяє, все ж таки, на мій погляд, чітко зрозуміти позицію України і що пропонує МЗС в сфері зовнішньої політики, щоб розблокувати цю позицію. МЗС зараз веде себе дуже пасивно.
Ви якось говорили про те, що Україна має бути таким мостом між Європою і Росією. Зараз це так не буде?
Ні, це єдина ефективна і реальна позиція, щоб Україна була процвітаючою державою.
Олександр Чалий, аналітик Міжнародного центру перспективних досліджень, відповідав на запитання Інни Кузнєцової у передачі «Ваша свобода».
Ваша свобода. Розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
А також дивіться відеотрансляцію передачі на сайті Радіо Свобода. Європейські газети наголошують, що влада в Києві вже не виключає можливості лікування Юлії Тимошенко за кордоном. Оглядачі також сумніваються, що після обговорення українського питання на саміті міністрів закордонних справ ЄС сьогодні може дійти до тотального бойкоту Євро-2012 в Україні і прогнозують подальше наростання політичного тиску на владу Януковича у справі визволення Юлії Тимошенко. Сторінки газет гортав Василь Зілгало.
Польський оглядач Марцін Войцеховський зауважує на сторінках газети Виборчої, що заява українського прем'єр-міністра Миколи Азарова про можливість лікування Юлії Тимошенко за кордоном є чи не першим сигналом про те, що Київ може поступитися у справі Юлії Тимошенко та переглянути вирок суду у справі перевищення нею своїх повноважень на посаді прем'єр-міністра, коли вона підписала у січні 2009 року нерівноправні газові угоди з Росією. Автор статті у польському виданні також наводить слова Азарова про те, що підставою для виїзду Тимошенко за кордон для лікування може бути висновок лікарів, які визнають, що в Україні главу БЮТ лікувати неможливо. Тут також звернуто увагу, що опозиція на своєму форумі в неділю в Києві висловила цілком іншу думку щодо ув'язнених лідерів опозиції та обіцяє їх звільнити, перемігши на парламентських виборах у жовтні цього року. Хоча впливові українські експерти, яких цитує газета з Варшави, скептично ставляться до оптимізму лідерів опозиції щодо парламентських виборів. Відомий в Україні і на Заході київський письменник Андрій Курков зауважив на сторінках Neue Zürcher Zeitung, що внаслідок ув'язнення Тимошенко і наростання тиску на владу Януковича у світі, Юлія Тимошенко тепер зі своєї камери в Качанівській в'язниці поставила президента Януковича в становище політичного в'язня Одинака, коли більшість державних мужів на Заході звернулися від нього та закликають до бойкоту України під час Євро-2012. Андрій Курков також вважає, що продажні українські політики повністю деморалізували народ України. І про це свідчить ситуація довкола Тимошенко, довкола влади та довкола української опозиції. Аналітик Reuters Себастьян Мофет наголошує, що європейські лідери бажають показати на саміті міністрів закордонних справ 27 держав ЄС у понеділок насамперед єдність і послати Києву об'єднаний сигнал. І наразі не йдеться про якийсь тотальний бойкот Євро-2012 в Україні, а про те, щоб змусити Київ зробити вірні кроки та правильні висновки, як зауважив один із європейських дипломатів. Тут також цитують дипломата ЄС, який зазначив, що Білорусь та Україна – це різні випадки, і ми не бажаємо відсувати Україну геть з дороги. Він мав на увазі також і порівняння України з Білоруссю канцлером Німеччини Ангелою Меркель, коли та характеризувала минулого тижня режим в Києві як диктатуру, подібно до білоруської. Таким були деякі теми європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Це «Свобода сьогодні» онлайн. Перші підсумки дня. Перед мікрофоном Людмила Ванник і далі наші теми. Україною мандрує євроавтобус. Хочуть донести чого учасники проєкту «Молодим українцям».
Організатори обрали невеликі українські міста на півдні та сході, щоб там провести відкриті тренінги для школярів і студентів.
Сьогодні, як щопонеділка, наша рубрика «Енергетична свобода».
Вони надзвичайно глибокі, і туди спускаються навіть діти, хлопчики, 6 років, пристарілі дідусі.
Йтиметься про шахти Копанки. Сполучені Штати, клік, подобається і свобода слова.
Верховний суд Сполучених Штатів одностайно вирішив, що слово в інтернеті заслуговує на точно такий же захист, як усі інші традиційні форми слова.
Йдеться про кліки на Фейсбуці.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Голови європейських дипломатичних відомств єдині щодо неприпустимих умов судочинства над українським екс-прем'єр-міністром Юлією Тимошенко, однак дуже поділені щодо ідеї бойкоту чемпіонату Євро-2012. Сьогодні на засіданні Ради міністрів закордонних справ 27 країн співдружності здійснили спробу визначити спільну позицію європейської співдружності щодо ситуації, що склалася навколо України. Про це ви почуєте у вечірній передачі «Європейська свобода».
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну?
Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської та української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Вже вп'яте Україною мандрує євроавтобус. Це щорічний проєкт, присвячений Дню Європи в Україні, відзначається в 3 суботу травня і проводиться за фінансової підтримки Європейського Союзу. В цей час 11 учасників проєкту з Польщі, Німеччини, Болгарії, Словаччини, Литви, Латвії та України прибули до Канева. І раніше побували вони у Львові. Що ж на цей раз хочуть донести учасники проєкту молодим українцям, дізнавалася Галина Терещук.
Євроавтобус стартував із Варшави. Коротку зупинку зробив у Львові, де відбувся лишень робочий тренінг. І рушив на Канів, а далі у Кіровськ і Перещино, Музиківку і Авдіївку. В Сєвєродонецьк і 26 травня – остання зупинка в Києві. Організатори обрали невеликі українські міста на півдні та сході, щоб там провести відкриті тренінги для школярів і студентів. Мова йтиме про основні ідеї євроінтеграції, важливість і корисність громадської роботи серед молоді, про волонтерство України. Країнах Євросоюзу. Молоді українці зможуть з уст європейців почути про життя та освіту в Європі, проблеми, які молодь долає там, зокрема, при працевлаштуванні. Учасниця проєкту «Євроавтобус» Світлана Охович розповіла Радіо Свобода, що люди старшого віку краще знають про Європу, ніж молодь. В Україні спостерігається досить низький рівень поінформованості про Євросоюз, а тому існує багато стереотипів.
Стереотипи і розповідати, що в Європі, як вони думають, не так все добре, не так все солодко. Там є теж багато своїх проблем, та є теж свої особливості.
Водночас семеро європейців з Польщі, Німеччини, Словаччини, Литви, Латвії, Болгарії, які проводитимуть тренінги для української молоді, за 2 тижні мандрівки євроавтобусом зможуть пізнати Україну і людей, створити власне уявлення про державу, яку сьогодні з політичних причин бойкотують у Європі. Втім, вони підкреслюють, що їхня мандрівка Україною відбувається поза політикою.
Тільки спілкування з людьми.
На запитання, що для учасників євроавтобуса означає 2 тижні перебування в Україні серед чужих людей, вони майже однаково відповіли, що це цікавий досвід, пригода і можливість краще зрозуміти країну та людей. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ранкова свобода. Це 22 хвилини, які допомагають нам разом з вами розставити акценти дня, що тільки починається. Ми з вами плануємо і формуємо цей день разом. У прямому ефірі з 6.35 до 6.57 від понеділка до п'ятниці. Ці 22 хвилини – наша з вами ранкова свобода.
Починаєте день з ранкової свободи, а закінчуйте день вечірніми передачами Радіо Свобода і, звичайно, слухайте подкаст. А зараз наша щоподнеділкова рубрика «Енергетична свобода».
Як заощадити на споживанні енергоресурсів?
Куди потрібно звертатись, якщо якість послуг комунальників не відповідає стандартам?
Якою є альтернатива традиційним енергоресурсам?
Про це, серед іншого, ми говоритимемо у рубриці «Енергетична свобода»
в спільному проєкті «Радіо Свобода» та Інституту енергетичних досліджень.
Сьогодні у «Енергетичній свободі» ми говоритимемо про проблеми нелегальних шахт копанок. З вами Тетяна Ярмощук. Вітаю! Після масового закриття шахт на Донбасі у 90-х роках роботу втратили десятки тисяч гірників. Відтак, кажуть експерти, відсутність заробітку і сприяла розвитку нелегальних копанок. 21-річний Валерій на нелегальних копанках Луганщини працював 4 роки. У 15 років він поліз у лаву. Каже, що близько 40% мешканців його селища працює на копанках.
Люди працювати туди йдуть з безвиході. Більше ніде не можна заробити. Техніки безпеки там немає ніякої. Лише укріплювальні роботи деревом укріпили. Це так робиться лише для самозаспокоєння.
За день на копанці можна заробити кількасот гривень, розповідає інший працівник нелегальної шахти, 30-річний Олександр з Донеччини.
400-500-600-300 – це мінімум.
Сьогодні в Україні нараховується близько 6000 вугільних шахт копанок, каже Радіо Свобода, голова незалежної профспілки гірників Михайло Волинець. За його словами, копанки є 2 типів. Одним із них є копанки, викопані у погребі власного подвір'я чи у городі. На них працює одна родина.
Вони надзвичайно глибокі, і туди спускаються навіть діти, хлопчики
шести років, пристарілі дідусі. Коли видобувають звідти вугілля, то йдуть провали, розвалюються власні будинки.
Іншим типом нелегальних шахт копанок є копанки, викопані у лісосмугах чи степах, зазначає Михайло Волинець. Ці шахти не дуже великі, під'єднані до електрики, та на них є компресори. Але люди тут працюють відбійними молотками.
Ви слухаєте «Енергетичну свободу».
Минулого року Кабінет міністрів ухвалив постанову про скорочення дозвільних документів на видачу гірничих відводів та оформлення ліцензій. Згідно із цим документом, копанки мають реєструватися як малі шахти. Як пояснив Радіо Свобода заступник голови Держгірпромнагляду Віктор Шайтан, після цього було оформлено майже 300 дозволів на гірничі відводи.
Офіційно бізнес почав трошки виходити на світло. За минулий рік 286 таких було видано дозволів.
На думку ж Михайла Волинця, це не вирішує ні проблему екології, ні безпеку праці, а є лише прикриттям нелегального бізнесу. Проте начальник головного управління промисловості і розвитку інфраструктури Луганської облдержадміністрації Дмитро Дрожина переконував кореспондента Радіо Свобода, що це не так.
Незаконні копанки, які варварські розрушають.
Незаконні копанки, які по-варварськи руйнують нашу землю, ніхто легалізовувати не буде. Наше завдання створити умови для того, щоб легальні малі підприємства, які мають бажання законно розробляти надра, мали цю можливість у повному обсязі.
Мали цю можливість в повному об'ємі.
Між тим і з тим, що проблеми із легалізацією нелегальних копанок існують, погоджуються і у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості.
Нема відділу, який би займався питанням малих копанок. Потрібно зробити відділ при департаменті. Для того, щоб зробити, треба чисельність збільшити.
Повідомляє Радіо Свобода директор департаменту вугілля при міністерстві Олександр Вівчаренко. Офіційної статистики щодо смертності на нелегальних копанках ніхто не веде. Загалом же смертність на українських шахтах є однією з найвищих у світі. На 2 мільйони тонн вугілля припадає 3 смерті. Зважаючи на недотримання техніки безпеки на нелегальних шахтах, смертність і травматизм на них є набагато вищою, ніж на легальних. До того ж, якщо на нелегальній копанці трапляється аварія, рятувальних робіт там фактично ніхто не проводить.
Якщо не достали тіло загиблого, то хрест поставили. Якщо достали, то працівник міліції і медичні працівники констатують, що смерть відбулася естественним путем.
Розповідає Михайло Волинець. Наступного понеділка слухайте тему «Малі ГЕС. Енергетична незалежність чи екологічне лихо».
Це була щопонеділкова рубрика «Енергетична свобода», яку вела Тетяна Ярмощук. Більше про це також читайте на нашому Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Чи можна вважати виявом свободи слова клік подобається на сторінці в соціальній мережі Facebook? Суддя американського штату Вірджинія вирішив, що ні, не можна. Правники, одначе, критично ставляться до рішення судді. А подробиці Юрій Долерей.
Судовий позов подали службовці канцелярії шерифа. Шеф міської поліції, посада виборна. Підлеглі напередодні місцевих виборів симпатизували суперникові свого боса, тож один службовець в інтернеті похвалив опонента. Але як? Він натиснув клавішу «Подобається» на сторінці суперника шерифа у мережі Facebook. Шериф, до речі, на виборах таки переміг і помстився підлеглим, вигнавши усіх за буцімто погану службу. Зі свого боку, суддя вирішив, що натискання кнопки на комп'ютері не може правити за вияв свободи слова. Ейден Файн, провідний правник Американської спілки захисту громадянських свобод, сказав нашому репортерові:
The key issue here is whether...
Верховенство Сполучених Штатів одностайно вирішив, що слово в інтернеті заслуговує на точно такий же захист, як усі інші традиційні форми слова. Це історичне рішення, яке справді проклало шлях для всіх нових технологій і нових засобів спілкування, якими ми всі користуємося щодня.
Взагалі поняття свободи слова, хай навіть образливого для суспільства, трактується в Америці досить широко. Наприклад, наругу над національним прапором, точніше спалення його у Вашингтоні на знак протесту проти політики президента, Верховний суд Сполучених Штатів кваліфікував як вияв свободи слова, захищеного законом. Років 15 тому в експозиції Бруклінського музею Нью-Йорка один художник поклав на підлогу перед своєю картиною зірково-смугастий прапор. Щоб підійти до картини, треба було наступити на прапор. Руді Джуліані, тодішній мер Нью-Йорка, обурився, навіть відмовив музеєві у міських дотаціях, але музей не відступив. Він послався на свободу слова, на першу поправку і на рішення Верховного суду. Що ж до постанови Вірджинського судді, то очікується скарга до Федерального апеляційного суду. Юрій Долерань, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
І це все у передачі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня зустрінемо о 9:00 вечора, якщо захочете.